τη μικρόν και ο ασεβής δεν θέλει υπάρχει. 529 σελίδα έτσι, λάμδα ζήτα ψαλμός, το 10. Διότι έτη μικρόν και ο ασεβής δεν θέλει υπάρχει και θέλει ζητήσει τον τόπον αυτού και δεν θέλει ευρεθεί. Η πραής όμως θέλει σε κληρονομήσει τη γη και θέλει σε κατατρυφά εν πολύ ειρήνη. Ο ασεβής μηχανάται κατά του δικαίου και τρίζει κατά αυτού του σοδόντας αυτού. Ο Κύριος θέλει γελάσει επ' αυτόν επειδή βλέπει ότι έρχεται η μέρα αυτού. Οι ασεβείς εξέσπασαν ρομφαίαν και ενέτειναν το τόξο αυτών, δια να καταβάλουν στον πτωχόν και τον πένιτα και να σφάξουν σε τους περιπατούντας ενευθύτητοι. Η ρομφαία αυτών θέλει εμβεί εις την καρδία αυτών και τα τόξα αυτών θέλουν σε συντριφτεί. Αυτό τώρα το οποίο αναφέρεται εδώ, όπως είπαμε, ο ψαλμός αυτός είναι ένας ψαλμός ο οποίος αρέσει πάρα πολύ και είναι ένας από τους πιο αγαπητούς για όλο τον κόσμο που διαβάζει τη βίβλο. Ο Δαβίδ πάντα αγανακτεί, όπως βλέπουμε μέσα στο λόγο του, για την αδικία και το κακό και παραπονιέται για την πρόοδο του κακού που έρχεται στη γη, όπως και εμείς σήμερα. Αυτό που βλέπουμε οπωσδήποτε φοβίζει πολλές φορές, γιατί το απλώνεται πάνω στη γη σκοτάδι αυτή τη στιγμή. Και μας δίνει εδώ τη φιλοσοφία του σχετικά με το πώς πρέπει να ζει κανείς ανάμεσα σε αυτούς τους κακούς καιρούς στους οποίους ζούμε. Και ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους που μισούν το Θεό. Άθεοι δηλώνουν, αλλά μισούν το Θεό ως επιτοπλίστων και τα πράγματα τα οποία εκείνος αρέσκεται, ο Θεός. Και σε αυτό το ψαλμό λοιπόν αναφέρεται μέσα πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτό το οποίο συμβαίνει και μας λέει ότι πρέπει να νικάμε το κακό δια του αγαθού και να εμπιστευτούμε το Θεό και να μεριμνάμε τον ουρανό και όχι τη γη για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από το κακό που γίνεται πάνω στη γη. Αυτό αναφέρει ο ψαλμός αυτός και αυτό διαβάζουμε τώρα εδώ, το οποίο έχει μεγάλη σημασία να δούμε πώς βλέπει τα πράγματα ο Θεός, ο οποίος οδηγεί τον Δαβίδ να σκέπτεται έτσι. Είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος να σκέπτεται όπως σκέπτεται ο Θεός. Γιατί αυτό τον ευγάζει από την περιδίνηση. Πολλές φορές λέμε γιατί, εγώ τι έκανα. Δεν ξέρουμε. Όταν όμως καταλαβαίνουμε πώς σκέπτεται ο Θεός και βλέπουμε ότι έχουμε βγει έξω από τον δρόμο, τότε επανερχόμεθα. Γιατί όλοι θέλουμε να πάμε στον ουρανό. Αλλά όπως είπαμε και λέμε συνέχεια, πρέπει να μπούμε πιο βαθιά στην αγκαλιά του. Στον προθάλαμο είμαστε σχεδόν τώρα. Δεν έχουμε μπει ακόμα μέσα εκεί. Όταν μπούμε μέσα εκεί, λύνουν τα προβλήματα όλα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Φανταστείτε ότι ο Δαβίδ αυτή τη στιγμή είχε όλη την περιοχή εχθρή του. Από τη Βαβυλώνα μέχρι την Αίγυπτο. Όλη εχθρή του. Πόσοι ήταν Ισραηλίτες σε σχέση με αυτούς, αυτοί ήταν μιλιόνια και οι άλλοι ήταν μια χούφτα. Και όμως επεκράτησε η χούφτα, γιατί ήταν Θεός μαζί τους. Και στην περίοδο που ο Δαβίδ ήταν βασιλέας, ενίκησε όλους τους εχθρούς του. Γι' αυτό ο Σολομών έγινε αυτοκρατορία. Γιατί ήταν υποτελής και του δίνανε δώρα, του δίνανε φόρους. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα αυτόν τον Δαβίδ, ο οποίος άγγιξε περισσότερο τον Κύριο από όλους τους υπολείπους. Και γι' αυτό τον έχουν και το άστρο του, ας πούμε, ισχύει ακόμα που είναι στη σημαία τους, γιατί όλοι αναλογίζονται αυτό που είχε φτιάξει ο Δαβίδ τότε και θέλαν το Θεό έτσι κοντά τους. Αλλά δυστυχώς, όπως και σε εμείς δεν κάνουμε όλη την προσπάθεια και εμείς που περιμένει ο Θεός, έτσι και αυτοί σήμερα πιστεύουν στο Θεό, υπερηφανεύονται για το Θεό, αλλά δεν γνωρίζουν το Θεό. Και η μένουν φανατικοί και γίνεται ό,τι μπορεί να φανταστείτε, η ιδέα από την άλλη μεριά είναι ό,τι θέλει ο καθένας. Ένα σύμμικτο πλήθος. Αυτό είναι σήμερα εκεί. Δεν ξέρουν και οι ίδιοι τι πιστεύουν και δεν πιστεύουν. Εμείς ξέρουμε τι πιστεύουμε, αλλά δεν δινόμαστε απόλυτα. Εκεί είναι το πρόβλημά μας. Και πρέπει οπωσδήποτε να δοθεί. Για να δούμε τώρα τι αντιμετώπισε ο Δαβίδ και πώς τα αντιμετώπισε. Τι μας λέει λοιπόν στο 10. Διότι έτη μικρόν και ο ασεβής δεν θέλει υπάρχει και θέλει ζητήσει τον τόπον αυτού και δεν θέλει ευρεθεί. Μιλάει για τον ασεβή. Ποιος είναι ο ασεβής? Αυτός ο οποίος δεν σέβεται το Θεό. Αυτός που ζει σήμερα και την καθημερινότητα που κυλάει, ας πούμε, μπροστά του, δεν το σκέπτεται γιατί δεν τον υπολογίζει το Θεό. Λέει πράγματα που δεν του αρέσουν. Κάνει πράγματα που δεν του αρέσουν. Αυτός είναι ασεβής ενώπιον του Θεού. Γιατί γνωρίζει το Θεό, αλλά δεν δίνει σημασία σε αυτό που θέλει. Αυτός είναι ο ασεβής. Δεν σέβεται τον άλλο. Όταν βλέπουμε ένα μεγαλύτερο σε ηλικία, δεν το σεβόμαστε. Κάποτε υπήρχε λίγο σεβασμός. Δηλαδή έπαιρνε σε ένα λεωφορείο μέσα, σηκώνονταν κάποιος να καθίσεις. Σήμερα δεν υπάρχει τίποτα. Γιατί δεν υπάρχει σεβασμός. Αυτό γίνεται και με το Θεό. Ενώ ξέρουμε τι θέλει. Θα μου πεις, δεν πειράζει εκείνο. Όλα πειράζουν. Γιατί ο Θεός θέλει εγώ σήμερα να γίνω όπως είναι ο Υιός Του. Τι ήταν ο Υιός Του? Γεμάτος αγάπη για τους εχθρούς Του. Δεν είχε κακό στη σκέψη Του. Δεν σκεπτόταν ανάποδα. Δηλαδή βλέπει, ήταν αγαθός. Ήταν έτοιμο να κάνει πάντα το καλό. Αυτό θέλει και από εμάς. Γιατί είμαστε αδέρφια Του. Πώς θα μας συστήσει τον Πατέρα την ημέρα εκείνη? Και γι' αυτό τώρα εδώ μιλάει για τον άδικο και λέει ότι ο ασεβής δεν θέλει υπάρχει. Και το λέει πολύ ωραία. Έτι μικρό διάστημα και θα χαθεί. Θα ζήσει λίγο. Ενώ ο ευσεβής λέει με άσπρη πολλιά θα τον πάρω. Δηλαδή βλέπουμε και στη υγεία ακόμα έχει σημασία ο άνθρωπος τι έχει μες στην καρδιά του για να μακροημερεύσει ή όχι. Και ξέρετε, όταν λέει ο Θεός ότι θα μακροημερεύσουμε, μιλάει ότι θα μας δώσει ποιότητα ζωής. Δεν μπορώ αυτή την να καταδυναστεύουμε και να τρέχω και να μην φτάνω και να γίνεται ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Και πώς το εννοεί ότι θα μου δώσει ποιότητα ζωής? Λέει, θα μου δώσει το φορτίο το δικό του που είναι ελαφρύ. Όποιος από εμάς έχει φορτίο και νιώθει βάρος, δεν το έχει πάει στον Κύριο ούτε πιστεύει ότι το παίρνει. Δεν το κουβαλάει. Ενώ ο Θεός προσφέρεται, λέει, έλα εσύ όπου κοπιάζεις και είσαι φορτωμένο να σε ξεφορτώσω. Άμα δεν έχω επικοινωνία μαζί του, πώς θα το πάω? Όταν γονατίζω και νομίζω ότι μιλάω στον τοίχο, πώς θα το πάρει? Πρέπει να πιστέψω. Και γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ. Μιλάει για τον ασεβή ότι θα είναι ολιγοήμερη η ζωή του εδώ. Και όχι μόνο λέει θα είναι ο ασεβής, δεν θα υπάρχει σε λίγο, αλλά δεν θα μπορέσει να βρεις και τον τόπο που ήταν κάποτε. Αν είναι κάτι δικό του θα πουληθεί, θα αλλάξει χέρια, θα αλλάξει μορφή, θα αλλάξει πολλά. Και παράλληλα ο ασεβής φεύγει και χάνεται. Δεν υπάρχουν ονόματα στην κόλαση, στη λίμνη του πυρός. Ούτε υπάρχουν, ξέρετε, βασιλείς και ιστορίες εκεί μέσα. Όλοι καταχαίονται. Και βλέπουν τα σκουλίκια γιατί τους τρώνε συνέχεια. Εκεί δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως ο τόπος που λέγεται Παράδεισος, ο οποίος είναι η παρουσία του Θεού, γιατί ο Παράδεισος είναι η παρουσία του Θεού. Η γη, όσο όμορφη και όσο χλιδάτη και να είναι, το μέρος το οποίο έχω καταφέρει και ζω, δεν μου δίνει ευτυχία. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Είναι κάτι που στην αρχή θα εντυπωσιαστώ, αλλά σε λίγο θα το συνηθίσω και θα το βλέπω σαν να μην είναι τίποτα. Δεν μπορώ να μείνω με τον εντυπωσιασμό συνέχεια. Και ξέρετε, όταν ο άνθρωπος εντυπωσιάζεται, τότε αλλάζει. Τότε λατρεύει το Θεό, τότε δοξάζει το Θεό. Αλλά αν κερδίσω κάτι χλιδάτο στην παρουσία του Θεού, είμαι πάντα με ευγνωμοσύνη και πάντα σε έκπληξη. Πώς ο Θεός έφτασε να με πλησιάσει και να μου δώσει αυτό εμένα? Γιατί όμως, γιατί εναλλάσσεται στη ζωή μου? Δεν μένει στάσιμο αυτό. Ο Θεός δεν σου δίνει κάτι και τελειώνει αυτό. Ανανεώνεται συνέχεια. Αυξάνει σε ένταση, σε παρουσία, σε μέγεθος. Και όλο αυτό το κερδίζει αυτός που είναι βιαστής στη Βασιλεία των Ουρανών. Οι βιαστές αρπάζουν αυτοί. Δεν αρκείται σε αυτό που έχει. Και όταν λέμε δεν αρκείται, δεν εννοούμε το γήινο, το ουράνιο. Ο σαρκικός εαυτός μου δεν αρκείται σίγουρα για τη γη. Αν και ο πνευματικός εαυτός δεν αρκείται στο πνευματικό, είναι πάντα ευτυχισμένος. Και δεν προλαβαίνει αυτή τη στιγμή που να βάλει τις ευλογίες που του δίνει ο Θεός. Γιατί έρχεται μία κατόπιν της άλλης. Είναι πάμπλουτος, είναι τέλειος και αυτά όλα έρχονται στη ζωή του ανθρώπου που δίδεται εξ ολοκλήρου. Γι' αυτό βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή υπηρέτησαν τον Κύριο μέσα από φυλακές, μέσα από ξυλοδαρμούς, μέσα από πετροβολισμούς, από ναυάγια, από πείνα, από δίψα, από όλα αυτά, και όμως δοξάζαν και ευχαριστούσαν τον Θεό. Οι άλλοι τους είχαν κατεβάσει την πλάτη από το δέρμα, από τις βουρδουλιές που φάγανε και λατρεύαν τον Θεό και έγινε σεισμός. Πώς μπορεί να λατρεύει ένας τον Θεό όταν αυτή τη στιγμή είναι ματωμένη όλη η πλάτη του και πονάει? Δεν γίνονται αυτά πράγματα. Κι όμως είναι η αγκαλιά του αυτή. Είναι το επόμενο στάδιο να τα δώσουμε όλη την καρδιά μας. Και γι' αυτό λοιπόν μιλάει εδώ για τον ασεβή. Λέει το τέλος του. Το τέλος θα είναι εκτρό. Και μιλάει πάλι τώρα και λέει στο 11 η πραής. Η πραής όμως θέλει να συγκληρονομήσει τη γη. Γιατί μιλάει για πραότητα? Ξέρετε ποιος είναι ο πράος? Ο ήσυχος, ο καλοκάγαθος, αυτός ο οποίος δεν εκνευρίζεται. Γιατί η ειρήνη που έχει ο πράος δεν έχουν οι ευσεβείς, οι ασεβείς. Η ειρήνη δεν υπάρχει στους ασεβείς. Και γι' αυτό μιλάει για τον πράο τώρα εδώ. Αυτός που είναι πράος έχει βρει το Θεό. Γι' αυτό δεν συγχύζεται ό,τι και να διστραβώ, ό,τι και δύσκολο και να είναι. Θα αντιμετωπίζει ψυχραιμία. Θα πάει στο γύρο και θα του πει: «Κύριε, έχω πρόβλημα». Και επειδή ήδη πολλές φορές έχει πάει και τον έχει ακούσει, γιατί είναι άνθρωπος ειρήνης, ξέρει ότι και αυτό θα το πάρει. Οπότε γιατί να κνευριστεί, να συγχυστεί? Γιατί να πει γίνεται αδικία, αφού ξέρει πρέπει να δοκιμαστεί? Δοκιμάστηκε αυτός ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν είχε αμαρτία. Εγώ δεν θα δοκιμαστώ? Έτσι λοιπόν, γι' αυτό είναι πραής. Γιατί ξέρει και βλέπουμε τον Ιώβ ότι είναι και αυτός πραής. Ενώ το εισηγεί τη γυναίκα του, γίνεται διάφορα εκεί και οι φίλοι του ακόμα του λέγανε τα διάφορα, αυτός δεν τα βάλε με το Θεό. Γιατί λέει μόνο τα καλά. Αυτός δεν ήξερε τίποτα άλλο, όπως ξέρουμε σήμερα εμείς πάρα πολλά. Έλεγε, λέει, μόνο τα καλά θα δεχόμαστε από το Θεό. Δηλαδή αυτό επειδή το θεωρώ κακό εγώ, δεν πρέπει να το δεχτώ? Το είχε δεχτεί. Απλώς είχε ένα παράπονο και έλεγε, να μπορούσα να είχα ένα μεσάζοντα να μου πεις γιατί το περνάω αυτό. Αυτό δεν καταλάβαινε. Εμείς έχουμε το μεσάζοντα. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Αλληλούια, είναι το Πνεύμα το Άγιο. Που αν έχουμε σχέσεις μας λένε τα πάντα. Και έτσι δεν πρέπει να έχουμε απορία για κάτι που γίνεται στη ζωή μας. Γιατί έχει τη διάθεση ο Θεός να μας τα αποκαλύψει. Και να μας πει το γιατί. Αλλά πρέπει να τον έχουμε κοντά μας. Πρέπει να υπακούμε σε όλο το σχέδιό του. Να αγαπάμε τον τρόπο που συμπεριφέρεται σε εμάς και να τον εμπιστευόμαστε ότι έχει καλό πίσω από όλα αυτά τα δύσκολα. Γιατί τα πάντα συνεργούν εις αγαθόν, σ' αγαπώντας το Θεό τους και κλειμένους για τον προορισμό αυτού. Το τελείωμα μετράει. Θα ζήσουμε αιώνια μέσα στην αγκαλιά και στην αγάπη του. Ενώ το προσωρινό εδώ φεύγει, έτσι κι αλλιώς. Ή 100 χρόνια ζήσω, ή 900 όπως ο Μαθουσάλλας, θα φύγω. Αλλά όμως θα μείνω αιώνια μες στην αγκαλιά και παρουσία του. Και αυτό έχει σημασία σήμερα και γι' αυτό εμείς δεν τελειώνουμε με το Θεό, αρχίζουμε και ζούμε αιώνια μαζί του. Και γι' αυτό δεν υπάρχει θάνατος για μας. Οι πραείς όμως θέλουν να κληρονομήσει τη γη. Και τη γη θα κληρονομήσουν αυτοί που εμπιστεύονται τον Θεό και τον ουρανό. Γιατί λέει για τη γη? Θα περνάμε όμορφα. Και λέμε τώρα, τι είναι το όμορφο? Βάλτε τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Όμορφο για αυτόν ήταν στη γη να έχει ένα ημάτιο, να μην έχει δεύτερο και να τρώει ακρίδες και μέλι. Πώς το έβλεπε όμορφο αυτός? Γιατί μέσα του είχε όλο τον ουρανό. Είχε όλη την ομορφιά του σύμπαντος μέσα, το Θεό. Έξω ήταν λιτός, αλλά μέσα ήταν υπερευτυχής. Δεν είχε κενό που να μην το έχει καλύψει ο Θεός. Ήταν ευτυχισμένος και χαρούμενος για το μέλι και για την ακρίδα που έτρωγε. Και κάθε μέρα το ίδιο. Γιατί απολάμβανε όλα από την πνευματική πλευρά. Είναι σαν τον Παύλο που είναι στη φυλακή και λέει «Χαίρεται εν Κυρίω πάντοτε». Πού το λες Παύλε, σε αυτούς που είναι ελεύθερος? Είσαι μέσα σε αλυσίδες. Αυτό είναι το επόμενο βήμα που λέμε. Το οποίο πρέπει να το κάνουμε για να είμαστε ευτυχισμένοι και χαρούμενοι και να προετοιμαστούμε γιατί σε λίγο έρχεται. Να τον ευχαριστούμε, να τον δοξάζουμε και να μας δείχνει τι μας περιμένει για να αυξάνεται η πίστη μας και η αγάπη μας για αυτόν. Έτσι λοιπόν, οι πραείς όμως θέλουν να κληρονομήσει τη γη, θα περνάνε καλά εδώ, θα έχει ποιότητα η ζωή τους, αλλά πνευματική ποιότητα. Το γήινο δεν τους ενδιαφέρει. Είναι ευτυχισμένοι γιατί δεν τους λείπει τίποτα. Αρκούνται σε αυτά που έχουν, που λέει στο λόγο του. Να αρκεστούμε σε αυτά που έχουμε. Γιατί όσο βάζουμε στόχους για να πάρουμε καινούρια, τρέχουμε, δεν χαλάμε λέει τα χρήματά μας για φαγητό, αλλά για περιτά πράγματα, μάταια. Σας έχω πει και άλλη φορά, να υπάρχει κάποιος ο οποίος να είναι πάμπλουτος και να έχει ένα παλατάκι σε κάθε μέρος του κόσμου. Καλοκαιρινό, χειμερινό, έτσι, να τα κάνει τι? Ζει ταυτόχρονα σε 10 σπίτια? Αλλά είναι απληστία. Αλλά τα σπίτια αυτά όμως χρειάζονται οπωσδήποτε κάποιος να τα περιποιείται. Κάποιον τα καθαρίζει. Κάποιον τα επισκευάζει. Τα προστατεύει. Οπότε είναι αυτό που λέει ο Σολομών, όσο αυξάνουν λέει, τα πλούτη, μου αυξάνουν και αυτοί που τα τρώνε. Το κατάλαβε αυτός. Ματαιώτης ματαιωτήτων. Ευχαριστούμε τον Θεό για εδώ που είμαστε. Αλληλούια. Και δεν έχουμε μέρημνες πολλές. Η μέρημνά μας όλοι πρέπει να δοθεί στον Θεό. Η πραής όμως θέλουσε κληρονομήσει τη γη και θέλουσε κατατρυφά εμπολή ειρήνη. Θα ζούνε με μια ειρήνη τέτοια που δεν θα χάνεται. Και θα απολαμβάνουν. Γι' αυτό είναι πραής. Γιατί έχουν ειρήνη? Γιατί είναι ευσεβείς. Έχουν το Θεό που τους προστατεύει. Έχουν το Θεό που επεμβαίνει στη δυσκολία τους. Μετά του πειρασμού κάνει έκβαση. Οπότε το ξέρει. Είναι κάτι δεδομένο. Θα περάσω κάτι δύσκολο, θα επέμβει ο Θεός και θα ηρεμήσει και θα πάρω μια νίκη. Οπότε κάνω υπομονή για να δω τι νίκη θα έρθει τώρα στη ζωή μου. Και ξέρετε, όταν έρχονται νίκες στη ζωή μας, αλλάζουμε. Από άγιοι γινόμαστε περισσότερο άγιοι. Από δίκαιοι περισσότερο δίκαιοι. Γιατί βεβαιωνόμαστε για την αγάπη του και γενικά για την αλήθεια του και δενόμεθα με αυτό. Και έτσι δεν εμπιστευόμεθα κανένα, αλλά το Θεό τον εμπιστευόμεθα απόλυτα. Τυφλά και πιστά, τον ευχαριστούμε. Και γυρίζει πάλι στους ασεβείς. Ο ασεβής μηχανάται κατά του δικαίου. Ο άλλος ζηλεύει. Είναι αυτός ο οποίος δεν πιστεύει σε τίποτα και λέει: έχω τώρα αυτό εδώ πέρα και με έχει ψήσει. Κι όμως του πάνε καλά τα πράγματα. Και δεν το χωνεύει αυτό. Τρίζει λέει τα δόντια του. Ο ασεβής μηχανάται κατά του δικαίου και τρίζει κατά αυτού τους οδόντας αυτού. Θέλει ό,τι χειρότερο να γίνει σε αυτό, να το δει να πάθει κάτι, να πει: α, επιτέλους, να και αυτός περνάει κάτι. Αλλά όμως ο Κύριος θέλει γελάσει επ' αυτό. Όταν θα βλέπει τον άλλο να εχθρεύεται τον πιστό και τον δίκαιο και να θέλει το κακό του, ο Θεός λέει θα γελάει για αυτό το οποίο συμβαίνει, επειδή βλέπει ότι έρχεται η ημέρα αυτού. Γελάει ο Θεός και του λέει: έλα κοντά μου και θα καταλάβεις πού θα καταλήξεις. Γι' αυτό γελάει. Ενώ ο άλλος ο οποίος τον καταλαβαίνει και τον βλέπει, τον εχθρεύεται, δεν επηρεάζεται από αυτό, γιατί είναι αγαθός. Γονατίζει και λέει: Κύριε, σε παρακαλώ, ανέλαβε αυτό που έχω στη δουλειά και προσπαθεί να μου κάνει τη ζωή μαρτύριο. Ευλόγησέ τον, σώσ' τον να καταλάβει. Και εγώ έτσι ήμουνα. Και πράγματι, ο Θεός, ας πούμε, βλέποντας την αγάπη που έχει αυτός ο άνθρωπος, πολλές φορές επεμβαίνει. Αν βλέπει ότι υπάρχει προδιάθεση και στον άλλο. Γιατί έχουμε ένα πνευματικό εαυτό και ένα σαρκικό. Αν ο πνευματικός εαυτός έχει μια έφεση προς τον Θεό, ο Θεός ανταποκρίνεται. Και συνεχίζοντας, μιλάει για τους ασεβείς. Οι ασεβείς, λέει, εξέσπασαν ροφέαν και ενέτειναν τόξο αυτών. Οι ασεβείς έχουν πιάσει, λέει, σπαθί και αν μπορούσαν θα του κόβαν το κεφάλι του δικαίου. Και το τόξο, λέει, έχουν τραβήξει οπωσδήποτε τα λουριά τα οποία έχει έξω για να τεντώσει, να πετάξουν το βέλο, να το σκοτώσουν. Αλλά διανακαταβάλωση, λέει, των πτωχών το κάνουν αυτό και τον πένιτα και διανασφάξωση τους περιπατούντας ανευθύτητοι. Δεν θέλουν να υπάρχουν ευσεβείς άνθρωποι επάνω. Τους δυσκολεύουν. Τους ξυπνάει η συνείδησή τους. Και θέλουν οπωσδήποτε τον βγάλουν από τη μέση. Γι' αυτό βλέπεις πολλές φορές ότι πας σε μια δουλειά που είναι πολλά άτομα μέσα και επειδή αυτή τη στιγμή εσύ διαφέρεις από τα άλλα, δεν σε χωνεύουν. Αυτό είναι, ας τον επάνω καημένε. Μην ασχολείσαι μαζί του. Αυτός είναι τρελός, δεν είναι καλά. Για να είσαι καλά σήμερα πρέπει να είσαι εσύ, να θέλεις την αμαρτία, να θέλεις το κακό, να θέλεις το κουτσομπολιό, να θέλεις οπωσδήποτε την κλεψιά και όλα αυτά που ξέρετε. Αν δεν είσαι μέσα σε αυτά, είσαι τρελός, δεν είσαι καλά. Η ροφέα όμως αυτών των ασεβών θέλει εμβή εις την καρδία αυτών και τα τόξα αυτών θέλουν σε συντριφτεί. Δεν θα ισχύσουν εναντίον του ανθρώπου που σέβεται και ακολουθεί το Θεό. Γιατί έχουν πατέρα. Γιατί έχουν επιμένα που τους αγαπάει. Δεν θα αφήσει ένα πρόβατο να περάσει κάτι δύσκολο που δεν χρειάζεται να το περάσει. Και γι' αυτό μας λέει μετά του πειρασμού θα κάνει έκβαση. Ποια είναι η έκβαση? Αν δεν σωθεί ο άλλος, θα τον καθαίρεσει. Έχουν γίνει πάρα πολλά, αλλά δεν αξίζει να τα συζητάμε. Πάντως είναι πιστός αυτό το οποίο λέει μετά του πειρασμού, κάνει έκβαση. Και λέει το 16, «Κάλλιον το ολίγον του δικαίου παρά ο πλούτος πολλών ασεβών». Καλύτερο είναι για αυτόν που είναι δίκαιος να μπορέσει να συνεχίσει να μένει δίκαιος παρόλο που μπορεί να στερείται κάποια πράγματα κατά αυτόν. Ο Θεός λέει, αν ζητάς τη βασιλεία και τη δικαιοσύνη μου, θα προσθέσω αυτό που είσαι ανάγκη. Και το βλέπουμε. Αν δεν έχουμε απαιτήσεις, είναι γεγονός ότι περνάμε καλά. Όταν κάποια στιγμή βλέπουμε ότι κάτι πάει να χαλάσει ή να γίνει και το έχω συνηθίσει, εκεί δυσκολεύουμε. Γιατί χαλάει τη βολή μου αυτό. Αλλά πολλές φορές χρειάζεται να χαλάσει η βολή μας. Αυτό είναι τώρα. Δηλαδή βλέπουμε ότι έχουμε αφήσει το Θεό και έχει αδρανήσει. Έχουμε τεμπελιάσει πνευματικά και δεν προχωράμε. Και εντωμεταξύ έχουμε χάσει και την επαφή με το Θεό. Γιατί όταν τεμπελιάζουμε και δεν το λατρεύουμε, δεν το δοξάζουμε, δεν τρέχουμε όπου θέλει για να κάνουμε όλο το θέλημά Του, επόμενο είναι ότι κάπου χουχουλιάζουμε. Τι πρέπει να κάνει τώρα ο Θεός, πρέπει να μας σπρώξει. Και τι κάνει? Έρχεται αυτή τη στιγμή μια ωραία εποχή που μας βάζουν μέσα στα μνημόνια, μας παίρνει τους μισθούς και όπως σας έχω πει και άλλη φορά, αλλά δεν το ξέρετε όλοι, χαλάει ταυτόχρονα ένα air conditioner που το χρειαζόμουν, ένα ψυγείο και ένα πλυντήριο. Και δεν είχα αυτή τη στιγμή με το που τα παίρναμε, έκανα αναπροσαρμογές για να κατέβω από εκεί που είχα μάθει να χαλάω κάποια χρήματα. Και εκείνη τη στιγμή λέω αδιέξοδο. Θα μείνουμε χωρίς ψυγείο, θα μείνουμε χωρίς πλυντήριο. Όλα αυτά. Και απλώς πήγαινα στην προσφυγή και το έφερνα, γιατί δεν ήξερα ακόμα τι με περίμενε με τα μνημόνια. Το αποτέλεσμα τι γίνεται? Μας είχε γράψει ένα χωραφάκι σε ένα μέρος εκεί πέρα στην Κρήτη που είναι ο Βάμος εκεί, ξέρει ο Λεωνίδας, ένα χωριό που δεν αγοράζει κανείς ούτε πουλάει τίποτα εκεί. Ένα χωριό με λίγους κατοίκους, παρόλο που είναι όμορφο μέρος, δεν κουνιέται τίποτα εκεί. Και πήγε ένας ευλογημένος άνθρωπος και έφτιαξε ένα εργοστάσιο να πουλάει νερό. Δίπλα εκεί, γιατί έχει ένα ποταμάκι που περνάει από εκεί πέρα και είναι καθαρό το νερό και το εκμεταλλευόταν. Και πήρε αξία αυτό που ήταν κολλητός αυτόν. Γιατί πήγανε καλά οι δουλειές του και ήθελε το δίπλα. Δίπλα ήμουν εγώ. Ποιος φανταζόταν πως θα πουληθεί αυτό το πράγμα? Και το είχε γράψει σε μένα και το γαμπρό μου. Και μέσα στα πολυλογώ βγήκανε κάποια χρήματα και καλύψανε κάθε ανάγκη από αυτή. Ποιος θα κάνει αυτά? Όλα πουλιώνται σε αυτό το μέρος εκεί. Αλλά επειδή το άλλο ήταν γιατί νοιάζεται με το εργοστάσιο, το ήθελε αυτός. Αδερφιά μου, έχουμε ένα Θεό, ο οποίος μας λέει τα αδύνατα, τα δικά σας, εγώ θα τα κάνω δυνατά. Ποιος τον εμπιστεύεται? Ποιος ζητάει από το Θεό αυτό που δεν γίνεται να γίνει στη ζωή του? Από εκεί αρχίζουμε. Ποιος το ζητάει? Άμα και εδώ μέσα σας πω, ας πούμε, ότι ξέρεις, ζητάω αυτό το πράγμα και είναι αδύνατο να γίνει, θα μου πείτε και εσείς τρελός είσαι. Αυτά δεν γίνονται. Μέσα στους πιστούς, ναι, γιατί δεν έχουμε μάθει να είμαστε πιστοί τόσο ώστε να έρχεται αυτή η υπόσχεση του Θεού να γίνεται πράξη στη ζωή μας. Γι' αυτό λέει καλύτερα να έχεις λίγα και να είσαι δίκαιος, παρά να έχεις πολλά και να είσαι ασεβής. Οπότε δεν ζηλεύουμε αυτούς που έχουν τα πολλά, γιατί το 99% είναι ασεβής. Και ξέρουμε που θα πάνε αυτοί. Και αναφέρεται και δικαιολογία αυτό ο Δαβίδ. Και όπως είπαμε, ο Δαβίδ αυτή τη στιγμή ψάλλει στον Κύριο, αλλά τα χείλη του τα αναλαμβάνει ο Θεός και δείχνει τώρα τι πρόκειται να γίνει. Γι' αυτό παίρνει παρηγοριά όποιος διαβάζει τους ψαλμούς. Γιατί βλέπει τη συνέχεια αυτών που είναι ασεβείς και του κάνουν δύσκολη τη ζωή. Και δεν χρειάζεται να εκδικηθεί αυτός ή να ζητάει εκδίκηση. Γιατί το λέει εδώ ότι θα επέμβει ο ίδιος ο Θεός. Διότι βραχίωνος των ασεβών θέλουσε συντριφτεί. Ποιοι είναι βραχίωνες? Μπορεί να μιλάει για τα χέρια, αλλά πνευματικά είναι εξουσίες που έχουν. Η εξουσία που του δίνει το χρήμα. Η εξουσία που του δίνει υψηλή θέση που βρίσκεται. Αυτούς τι λέει θα συντριφτούνε, τους δε δικαίους υποστηρίζει ο Κύριος. Το πιστεύουμε. Ποιος από σας αδικήθηκε κατάφορα, το άφησε ο Θεός. Εκτός αν έχω αδικήσει άλλο, εγώ ή το χρωστάω. Γιατί άμα έχω σπείρει κάτι θα το θερήσω. Αν έχω κλέψει κάποιον, θα μου τα πάρει ο Θεός με ένα άλλο τρόπο. Μπορεί αυτό να μην το κατάλαβε ότι τα κλέψα, θα μου τα πάρει. Και γι' αυτό πολλές φορές όταν συμβεί κάτι και δεν το έχω καταλάβει και λέω γιατί έγινε τώρα αυτό, λέω κάπου χρωστάω. Και δεν το ανταβάζω με το Θεό. Λέω για να το κάνει, είναι δίκαιος αυτός, εγώ είμαι το τίποτα μπροστά του. Κάτι ξέχασα, κάτι έκανα, κάτι είπα, κάτι έχει γίνει. Οπότε το δικαιολόγω εκεί και φεύγει. Υποστηρίζει λοιπόν το δίκαιο, τον υποστηρίζει ο Θεός. Ενώ των ασεβών όλες αυτές οι θέσεις και τα πλούτη και όλα αυτά θα συντριφτούν. Και άλλη μια φορά πάμε πάλι στο Σολομώντα. Ματαιώτης, ματαιωτήτω, τα πάντα ματαιώτης. Κάποια στιγμή θα κατάλαβε ότι αυτός έφαγε τη ζωή του για πράγματα που δεν θα πάρει μαζί του. Ούτε θα μπορέσει να αναπαύεται συνέχεια. Γιατί λέμε αυτός όμως έχει ό,τι θέλει και τρώει. Όταν θα γεράσει θα μπορεί να φάει. Ο Θεός τον περιμένει μέχρι μια ηλικία αλφα πριν τον πάρει. Και κάποια στιγμή του έρχονται δύσκολα τα πράγματα. Εκεί που έρχονται τα δύσκολα τι απολαμβάνει, τίποτα. Απολαμβάνει όλους αυτούς που είναι συγγενείς του, που τον βλέπουν σαν κοράκια, που θα γράψει αυτά που έχει. Γι' αυτό λοιπόν ο Κύριος λέει ότι θα τους δικαίους θα τους υποστηρίζει πάντα και αυτοί που είναι σε θέσεις δυστυχώς θα γκρεμιστούν και θα συντριφτούν. Θα υπάρχουν συντρίμια στο τέλος. Δεν θα ζηλεύει στο τέλος τους. Και το 18 αναφέρει και λέει «Γιγνώσκε ο Κύριος τα σημέρας των αμέπτων». Πολλές φορές νομίζουμε ότι επειδή εμείς δεν βλέπουμε το Θεό ή δεν τον ακούμε το Θεό ή κάτι άλλο, ότι δεν μας βλέπει ο Θεός. Θα θυμάστε πάντα στην πνίκα εδώ τον Απόστολο Παύλο το κήρυγμα που έκανε, που ήρθε στους φιλόσοφους εδώ πέρα και τους είπε «Μέσα σε αυτόν ζούμε, κινούμεθα και υπάρχουμε». Γιατί δεν τον καταλαβαίνω εγώ? Γιατί τα αισθητήριά μου έχουν νεκρωθεί τα πνευματικά. Πώς νεκρώνονται? Αν κάνω την αμαρτία ή λίγο κάνω την αμαρτία ή πολύ, νεκρώνομαι μπροστά στον Θεό. Καυτηριάζω τη συνείδησή μου. Και από εκεί που ξέρεις όταν είμαι νέος ακουμπάω κάτι και το καταλαβαίνω αμέσως ή ακούω κάτι και αμέσως γυρίζω γιατί κάτι συμβαίνει, όταν γεράσω και βαριακούω και δεν καταλαβαίνω τα πιάσω. Αυτό γίνεται με το πνευματικό εαυτό μου. Εάν δεν είναι πάντα σε κίνηση με το Θεό ώστε να κάνει από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο που του ζητάει, δυστυχώς σκληραίνω. Σκληραίνεται το δέρμα μου και δεν νιώθω αυτό που πιάνω και γι' αυτό καίγομαι καμιά φορά. Γι' αυτό λοιπόν τη δεδομένη στιγμή λέει εδώ ότι ο Κύριος γνωρίζει τις ημέρες που κινούνται οι άμεμπτοι και η κληρονομία αυτών θέλει είστε εις τους αιώνας. Από τη στιγμή την οποία ζεις την καθημερινότητα και δεν έχεις μομφή, ποια είναι η μομφή? Να κάνεις κάτι που εγώ δεν θέλω. Εκεί είναι μομφή, γιατί ξέρεις πως δεν το θέλω. Αν όμως δεν το ξέρεις, σε συγχωρώ όταν το κάνεις και δεις ότι ήταν λάθος. Και γι' αυτό το αίμα του Ιησού σου καθαρίζει. Αλλά αν το κάνω πεισματωδώς, δηλαδή ξέρω ότι δεν το θέλει και το κάνω, μετά έρχεται η οργή του Θεού επάνω μου. Έχει ένα όριο. Και άμα ξεπεράσω το όριο, θα έρθει. Δεν γίνεται. Γιατί θα έρθει? Για να με στριμώξει, μήπως τον ζητήσω ή θα χαθώ. Γιγνώσκε ο Κύριος τα σημέρας των αμέμπτων και η κληρονομία αυτών θέλει είστε εις τον αιώνα. Η κληρονομία μας ποιο είναι, αδέρφια μου? Θα κληρονομήσουμε τα σύμπαντα. Αλλά η μεγαλύτερη μορφή και ευλογία από κληρονομιά είναι η παρουσία του Θεού ζωντανή στη ζωή μου. Θυμάστε τι είπαμε, ο παράδεισος δεν ήταν ο χώρος, ο παράδεισος ήταν ο Θεός. Γι' αυτό μόλις έφυγε ο Θεός από τον παράδεισο, ο παράδεισος τι έγινε, ερήμωσε. Αν πράγματι ο παράδεισος ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να μείνει, θα είχε μείνει μέχρι σήμερα. Αλλά ο παράδεισος φτιάχθηκε για τον άνθρωπο. Και ο παράδεισος ήταν συνδυασμός του πνευματικού μέρους που ήταν ο Θεός και του φυσικού μέρους που ήταν τα δέντρα και όλη αυτή η περιοχή πολύ ωραία. Έφυγε ο Θεός που είναι το φως, ήρθε το σκοτάδι στον παράδεισο, διέλυσε ο παράδεισος και τώρα δεν έχει μείνει τίποτα. Έτσι είναι και η ζωή του ανθρώπου. Αν πνευματικά δεν ενωθεί με το Θεό, το ίδιο πράγμα θα γίνει. Ή αν τον έσωσε και δεν προχωράει πνευματικά, πάλι το ίδιο θα μένει. Γιατί όταν μένει στάσιμος, χαλάει όπως είπαμε το νερό και βουρκιάζει. Δεν πρέπει να μείνουμε στάσιμοι πνευματικά, πρέπει να προχωράμε κάθε μέρα. Έστω μία τριχίτσα να δίνουμε στο Θεό περισσότερη, για να έρθει πιο πολύ στη ζωή μας. Αυτό θα μας κάνει να είμαστε πάντα ευτυχισμένοι, πάντα χαρούμενοι και πάντα αισιόδοξοι, γιατί θα ζούμε τις ενέργειές του, αυτές που γράφει τώρα εδώ, τις οποίες και ο Δαβίδ ζούσε. Ο Δαβίδ δεν ζήτησε πλούτη, ούτε απέκτησε πλούτη. Ό,τι μάζευε από τους γύρους λαούς, τα μάζευε για να τα δώσει στο Θεό, γιατί είχε βάλει στην καρδιά του του φτιάξει ένα οίκο. Ο ίδιος έζησε λιτά. Για να φτιάξει παλάτι έπρεπε να φτιάξει πρώτα το ναό, θυμάστε. Δεν έκανε κάτι για να περνάει καλά αυτός και ο Θεός ήταν σε άλλη φάση. Ήθελε να είναι πρώτα ο Θεός σε αυτή τη φάση και μετά αυτός. Και αυτό έδειχνε πόσο πολύ σεβόταν, αγαπούσε και υπολόγιζε το Θεό στη ζωή του. Γι' αυτό και ο Θεός σου στάθηκε μέχρι το τέλος. Και ήταν ένας άνθρωπος που σκεπτόταν έτσι όπως σκεπτόμεθα σήμερα με το Πνεύμα το Άγιο εμείς. Που ήταν πολύ πρωτοποριακό για την εποχή του. Για την εποχή του ίσχυε αυτό που ξέρετε, οδόντα αντιοδόντος και οφθαλμό αντιοφθαλμό. Σου βγάλε το μάτι ο ένας, βγάλε και εσύ το άλλο. Σου βγάλε το δόντι, βγάλε και εσύ ένα. Ενώ αυτός έλεγε όχι. Ο Θεός θα εκδικηθεί για μένα όταν θα έρθει η ώρα. Εγώ δεν θα επέμβω. Γι' αυτό οπωσδήποτε και σήμερα δυσκολεύει αυτό. Να βρεις τον εχθρό σου κάπου όπως έλεγε και ο Σαούλ για τον Δαβίδ και να μην τον σκοτώσεις λέει. Δηλαδή σου δίνεται ευκαιρία να τον εκδικηθείς και να τον εκδικηθείς. Και όμως αυτό γινόταν με τον Δαβίδ. Και πόσο μάλλον με εμάς. Πρέπει να είμαστε αγαθοί. Να μην αντιδικούμε σε κανένα τίποτα. Να νικάμε δια του αγαθού το καλό. Να νικάμε δια της αγάπης. Πώς νίκησε ο Χριστός επάνω στο Σταυρό? Δια της αγάπης. Μας αγάπησε τόσο πολύ που ανέχτηκε τα πάντα. Και γιατί τα ανέχτηκε? Γιατί έπρεπε να πληρώσει για τις αμαρτίες μου. Έπρεπε κάποιος να πληρώσει. Δέχτηκε να πληρώσει αυτός για να μην πληρώσω εγώ. Γιατί αν πλήρωνα εγώ θα χανόμουν. Ενώ μου πήρε τις αμαρτίες και μου λέει τώρα στις πήρα όλες, κάνε προσπάθεια, μην κάνεις αμαρτία. Για να πάρεις τη θέση μου, να είσαι μαζί μου την ημέρα εκείνη. Γιατί από τη στιγμή που θα κάνω καινούργιες με τη θέλησή μου, φυσικό είναι, δεν θα ξανασταυρωθεί ο Χριστός. Και έτσι έχω μία ανοχή από αυτόν, η οποία ανοχή κάποτε θα σταματήσει. Γι' αυτό μας θέλει να του δοθούμε περισσότερο, να μας ελευθερώσει από όλα, να περνάμε ευτυχισμένα και χαρούμενα εμείς, να τον δοξάζουμε και να μας χρησιμοποιεί. Να είμαστε φως πόλη κειμένη πάνω όρους, το αλάτι της γης. Ή φωτός. Εμείς όμως αυτά δεν ξέρω πώς τα καταλαβαίνουμε. Αυτό κυριολεκτή που το λέει. Αλλά εγώ πώς το πιστεύω είναι. Για συζητήστε με διαφόρους δύο και πέστε πώς το βλέπουν. Πολύ μακρινό. Δεν είναι μακρινό. Είναι απλώς έχω δώσει ένα μέρος στην καρδιά μου να τη δώσω όλη. Εκεί είναι τώρα το θέμα. Το βάζω στόχο στη ζωή μου αυτό ή θα μείνω νοθρός και στάσιμος. Όταν μείνω νοθρός και στάσιμος θα έρθει ο άλλος, ο οποίος περιθάλπω και ένα μέρος από το σκοτάδι του και θα κάνει τη ζωή μου μαρτύριο. Γι' αυτό λοιπόν εμπιστεύομαι το Θεό, πιστεύω σε Αυτόν και πάω και Τον βρίσκω κάθε φορά που κάτι αλλάζει στη ζωή μου προς το χειρότερο. Πριν κλείσει η πόρτα πάω και του λέω «Κύριε ήρθα, σε παρακαλώ άνοιξε την περισσότερο». Και ο Θεός ο οποίος όπως ακούμε εδώ τον ευσεβή και το δίκαιο τον περιθάλπη και είπαμε σεβασμός και δικαιοσύνη είναι όταν εμείς εφαρμόζουμε το θέλημά του. Είναι δίκαιο να τον ακούσω και να το εφαρμόσω. Αλλά παράλληλα είμαι και ευσεβής. Τα μάτια του και η ζωή του Θεού είναι μαζί μας από τη στιγμή που κάνουμε αυτή την προσπάθεια. Και θα πάρει ό,τι είναι δύσκολο στη ζωή μας. Γιατί το φορτίο το δικό του είναι ελαφρύ. Ο Θεός να μας ευλογήσει. ψάλμενα ύμνο και όποιος έχει ιδιαίτερο πρόβλημα.